Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Lietuvos ambasadorė įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Popiežius priėmė pasaulio žydų kongreso atstovus. Popiežiaus užuojauta dėl argentinietės žmogaus teisių gynėjos mirties. Paskirtas laikinasis komisaras, kuris vadovaus Caritas Internationalis federacijai. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašo melstis už tėvus ir mokytojus, kurie sunkiomis karo sąlygomis rūpinasi vaikų ugdymu. Antradienį, lapkričio 22 dieną, naujoji Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto, Sigita Maslauskaitė Mažylienė, įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Sigita Maslauskaitė gimė 1970 metais Vilniuje, studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje, bažnytinį paveldą popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Dirbo Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoje, Vilniaus arkivyskupijos menotyrininke. Nuo 2009 buvo bažnytinio paveldo muziejaus direktorė. Po popiežiaus audiencijos ambasadorė apsilankė Vatikano radijuje. Apie ką kalbėjotės su šventuoju tėvu šį rytą?
Pirmiausia, tai pradėjom nuo pokalbio apie meną, kadangi šventasis tėvas žinojo, kad aš esu tapytoja. Ir tada, aišku, pagrindinis klausimas tai yra karas Ukrainoje. Daug kalbėjom, tai gal netgi sakyčiau, netgi šventasis tėvas pirmasis ir pradėjo, pats prisimindamas ir tai, kad jam paliko be galo didelį įspūdį apsilankymas okupacijų ir genocido aukų muziejuje ir ypatingai ta vieta, kur buvo išaudomi, kankinami žmonės. Ir pats kėlė retorinį klausimą, gal jau kaip ganytojas, nori manoma iš viso po viso tokių dalykų atleisti ir tada jis pats ir paminėjo, įdomu, ar ukrainiečiai sugebės atleisti, ar įmanoma atleisti tai, ką jie dabar patiria. Tada toliau svarstė, aš daugiau žvėjau per tokį irgi daugiau asmeninę, ne teoriškai, asmeniškai, galų gale ir prisiminiau savo šeimos, mamos, tėvų tremtis ir apie tai, kaip sovietiniai mokykloje, kaip mes buvome mokomi, kad rusų literatūra kažkodėl geresnė už prancūzų ir panašiai. Bandžiau patskleisti tą tokį ruskį mir, to vadinamą rusų pasaulio, tą tokią mesienistinę ir tokią kolonialistinę, nežinau, jo visais pjūviais tokį jaučiamą ir kaip ir ką visą tai pavirto, tas išpuikimas. Nu, tai šventasis tėvas tikrai klausė, sutiko. Tada gal aš pati pradėjau kalbą apie Baltarusiją, kalinius Baltarusijos, kur ten prieš porą savaičių paskirtos baisiausios bausmės nuo 25 iki 30 metų, tame tarpe ir Nobelio premijos laureatų Beleckiui. Nu, čia šventasis tėvas sutiko, bet patylėjo taip, kad tai yra tokia vėlgi kenčianti žemė. Ir, o kai jau sunkiosios, niūriosios temos liktai taip lik ir aptartos, tai popiežius labai tikrai linksmai pastebėjo, kad koks puikus dalykas, kad dabar dauguma ambasadorių yra moteris. Ir galiausiai šventasis tėvas irgi pakartojo, ką jau esam, gal lietuviai mes nekartą girdėję, kad jis lietuvius pažįsta nuo savo jaunystės, ankstyvos jaunystės Buenos Airese, kad ten buvo stipri lietuvių bendruomenė, kad netgi mokėjo kai kurias lietuviškas dainas. Tai vėlgi grįžom prie to 2018 metų vizito, bet tiksliai konkrečiai prie genocido aukų muziejaus lankymo, būtent apie tai, aš paskui jis pereina į tą būtent, kad Lietuva yra atminties, įkančių ir tokios, nu vis dėlto daugia nacionalinio, daugia kultūrinio vieta, kur galime kažkaip liudyti.
Įteikus skiriamuosius raštus prasideda konkretus darbas. Kokią misiją suteikia jūs į šią pareigą skyrusios Lietuvos valstybės institucijos? Kokias užduotis jums suteikia?
Pirmiausia yra Ukraina. Man tikrai svarbiausia gal vis dėl to kalbėti ir kalbėtis, taip pabrėžė vyriausybės žmonės, užsienio reikalų ministerijos ekspertai su tomis šalimis, kurios yra ne Europos šalis, nu, kur mes vis tiek matom, suprantam, kažkaip tikrai turim ypatingą Europos sąjungą, bet net ir galų gale net ir ta pati Vengrija ir kiti, kur ten visokius duoda reveransus Putinui, vis viena nugaliausiai kažkaip būna susitariama. Tai pirmiausia kalbėti su Lotino Amerikos Amerikos ir su Afrikos šalimis. Vėlgi, dar labai menka patirtis, dar nebuvau tikrų tikriausia ambasadorė, bet jau teko susitikti ir su pirmiausia yra kalbėjimas apie tai, tada, aišku, galiu džiaugtis, didžiuotis ir visiems tą sakyti, kad didelis džiaugsmas, malonė ir panašiai, kad Lietuva ir Šventasis Sostas turi puikius santykius diplomatinius, kad nėra čia kažkokių didelių problemų, kurias reiktų išspręsti. Žinom, popiežiai vat, ir Jonas Paulius ir vat, dabartinės nu, labai palankiai žiūri į Lietuvą. Nu, toks kažkoks žinojimas, taip, matymas, kad štai vat, jūs tokie nu, pateptieji šiek tiek, žodžiu, taip kartais nuskamba kalbantį su kolegomis. Nu, tai tada ir kalbi vėl apie tą savo realybę, apie mūsų realybę vėl. Ir čia gali atsirasti ir Baltarusijos kaliniai, žmogaus teisės ir laisvės. Kiti, žodžiu, dalykai nuskamba tiek iš Šventojo Sosto valstybės sekretoriato pareigūnų, tiek iš kolegų ambasadorių, į kuriuos paprastai taip ir kalbu, kaip va šiai dabar sėdėdama Vatikano radijoje.
Popiežius Pranciškus paragino žydų bendruomenę kartu su krikščionimis daryti visą, kas žmogiškai įmanoma, kad būtų sustabdytas karas Ukrainoje ir atverti taikos keliai. Popiežius Pranciškus kalbėjo antradienį lapkričio 22 dieną audiencijoje Pasaulio žydų kongreso vykdomojo komiteto susitikimo dalyviams. Popiežius pasidžiaugė šios audiencijos suteiktą progą dar labiau sustiprinti katalikus ir žydus vienijančius draugystės ryšius, kurie nuo Vatikano antrojo susirinkimo yra pastoviai gilinami ir plečiami. Pasaulio žydų kongresas yra nuolatinis Šventojo Sosto partneris, užmezgęs dialogą su jo komisija religiniams ryšiams su hebraizmu ir jau daug metų rengia ypatingai svarbius suvažiavimus, pažymėjo Pranciškus. Popiežius užsiminė apie bendrus neįkainojamus dvasinius turtus, išpažįstamą tikėjimą į Dievą, dangaus ir žemės kūrėją, kuris ne tik davė pradžią žmonijai, bet pagal savo atvaizdą ir panašumą formuoja kiekvieną žmogų.
Possiamo entrare in relazione con lui e diventare collaboratori della sua provvidente volontà.
Per mūsų religinių tradicijų perduotą tikėjimą galime bendrauti su juo ir tapti jo apvaizdos bendradarbiais, patikino popiežius. Pranciškus paminėjo krikščionių ir žydų panašų požiūrį į laikų pabaigą. Esame kupini vilties, kad gyvenimo kelionėje neiname į nieką, o į susitikimą su aukščiausioju, kuris rūpinasi mumis ir pažadėjo amžiną taikos karalystę laikų pabaigoje, kai praeis visa, kas gręsia gyvybei ir žmonių sugyvenimui. Jo ištikimas amžinybės pažadas kalba apie išganimo ateitį, naują dangų ir naują žemę, kuriuose apsigyvens pastovi taika ir nuolatinis džiaugsmas, kur mirtis bus pašalinta amžiams, kur jis nušluostys kiekvieną ašarą ir nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, priminė popiežius. Pasak jo,
alla luce dell'eredità religiosa che condividiamo, guardiamo al presente come una sfida.
Katalikų ir žydų tikinčiųjų bendruomenėms pavestas uždavinys darbuotis dėl broliškesnio pasaulio, kovojant prieš nelygybės ir ugdant didesnį teisingumą, siekiant, kad taika nebūtų tik kito pasaulio pažadas, o taptų tikrovę šiame pasaulyje.
Quanti esseri umani creati immagine e somiglianza di Dio sono sfigurati.
Kiek daug žmonių, kurių orumą išniekina pasaulį žaidžiantis neteisingumas, tapęs pagrindine daugelio konfliktų priežastimi, liūnu, kuriame brinksta karai ir konfliktai. Tasai, kuris visą sukūrė pagal tvarką ir darną, kviečia mus, kad nusausintume neteisingumo liūna, skandinanti brolišką sambuvį. Popiežius ragino drąsiau vykdyti bendrus konkrečius teisingumą ugdančius veiksmus, kūrybingai bendradarbiauti. Priminęs daugelio pasaulio regionų taikai iškilusią grėsmę, Pranciškus sakė, kad tiek žydai, tiek krikščionys kartu pripažįsta, kad karas, kiekvienas karas, bet kuriuo atveju ir visur yra pralaimėjimas visai žmonijai.
Riconosciamo insieme che la guerra, ogni guerra, è sempre comunque e dovunque una sconfitta per tutta l'umanità. Penso a quella in Ucraina, una grande, una guerra sacrilega che minaccia ebrei e cristiani allo stesso modo, privandoli dei loro affetti, delle loro
Galvoju
case, dei
apie
loro beni,
Ukrainą, tęsė popiežius ir pridūrė, kad šis didžiulis šventvagiškas karas kelia vienodą grėsmę žydams ir krikščionims. Iš jų atima artimuosius, jų namus, jų nuosavybę ir net gyvybę. Dirva taikai paruošti galime tik per dialogą, pasiryždami rimtam vienų su kitais suartėjimui. Kaip žydai ir krikščionys pasistengime padaryti visą, kas žmogiškai įmanoma, kad sustabdytume karą ir atvertume taikos kelius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Popiežius pareiškė užuojautą dėl Ebe Pastor de Bonafini mirties. Ši argentinietė moteris prieš 40 metus įkūrė Gegužės aikštės motinų judėjimą, organizaciją, kuri protestavo prieš tuo metu Argentiną valdžiusios diktatūros nusikaltimus, politinės opozicijos veikėjų pagrobimus ir žudimą. Žmogaus teisės ginanti organizacija buvo pavadinta pagal aikštės, kurioje vykdavo pagrobtųjų asmenų motinų protestai pavadinimą. Gegužės aikštė yra pačiame Buenos Airių centre. Prie šios aikštės yra Argentinos prezidentūra, miesto merija ir katedra. 1982 balandžio 2 dieną šioje aikštėje įvyko motinų reikalavusių išlaisvinti pagrobtus jų sūnus ir dukteris protesto mitingas, virtęs judėjimu, pavadintų Gegužės aikštės motinų judėjimu. Gerbiamos motinos, rašo Pranciškus į Argentiną pasiūstame laiške. Šią liūdesio akimirką dėl Ebe de Bonafini, Gegužės aikštės motinos mirties, noriu būti šalia jūsų ir visų, kurie gedi. Jos drąsa ir narsa tais laikais, kai vyravo tyla, skatino ir vėliau palaikė tiesos atminties ir teisingumo ieškojimą. Ji kiekvieną savaitę ėjo į aikštę, kad užmarštis neužvaldytų gatvių ir istorijos, o įsipareigojimas kitam būtų geriausias žodis ir priešnuodis prieš patirtus žiaurumus. Popiežius nušalino Caritas Internationalis vadovybę ir paskyrė nepaprastąjį komisarą, kuris laikinai vadovaus federacijai, parengs naujus įstatus ir po to sušauks naują generalinę asamblėją. Nepaprastuoju komisaru paskirtas italas vadybininkas Pier Francesco Pinelli. Popiežiaus dekrete nurodyta, kad jis pradeda eiti pareigas nuo lapkričio 22 dienos. Ta pačia diena netenka savo įgaliojimų visa likšiolinė vadovybė – prezidentas ir jo pavaduotojai, generalinis sekretorius, iždininkas ir bažnytinis asistentas. Nepaprastajam komisarui talkins tuo pačiu popiežiaus dekretu paskirti padėjėjai – ispanė teisininkė Maria Amparo Alonso Escobar ir portugalas jezuitas kunigas Manuel Moružau. Jiems suteikta užduotis pasirūpinti Caritas Internationalis įstatų atnaujinimu ir parengti būsimą generalinę asamblėją. Pastarasis užduotis padės atlikti ir kardinolas Luis Antonio Tagle, iki šiol ėjęs Caritas Internationalis prezidento pareigas. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas antradienį lapkričio 22-ąją 272-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje trumpai apžvelgęs pastarosios paros įvykius, mūšius fronte ypač Donbase, nesibaigiančius apšaudimus ir bombardavimus, civilių žmonių kančias visoje Ukrainoje, paminėjo ir išvaduoto Hersono gyventojų liudijimus apie nežmonišką rusų elgesį su žuvusių savo karių kūnais. Toliau savo žinioje arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas tęsė svarstymus, kaip rūpintis vaikais, kurie yra didžiausios šio karo aukos, kaip pasirūpinti jų auklėjimu ir švietimu, kad karas nepavogtų jų vaikystės ir ateities. Šiandien mokyklinis ugdymo procesas nesiriboja mokyklos teritorija. Daugelyje Ukrainos mokyklų darbas vyksta nuotoliniu būdu. Galima įsivaizduoti, kaip vyksta toks mokymas, kai nėra elektros ir interneto. Tai dar labiau verčia suprasti, kad mokykla, mokytojai ir tėvai turi darniai bendradarbiauti dėl vaikų gerovės. Šiandien dažnai motinos ir tėvai yra toli vienas nuo kito. Tėvas liko Ukrainoje, kariauja fronte, o motina su vaikais yra saugioje teritorijoje ar net užsienyje. Kiek motinų slepia savo ašaras nuo vaikų? Mes visi, kalbėjo arkivyskupas, visa bažnyčios bendruomenė, visa mūsų tauta ir visuomenė, turime būti kartu su tėvais, mokytojais, dėl ateities, dėl mūsų vaikų gerovės. Arkivyskupas dėkojo tėvams už karo sąlygomis herojiškai vykdomą vaikų ugdytojų pašaukimą, prašė melstis už vaikus, tėvus ir mokytojus, kad tokiomis baisiomis sąlygomis nesustotų kilnus ir atsakingas darbas – ugdyti ateities kartas. Dieve, suteik mūsų vaikams galimybę lankyti mokyklą. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisinga dangiška taika, meldė arkivyskupas. Odesos ir Simferopolio lotynų apeigų katalikų vyskupas Stanislovas Širokoradiukas Vatikanų radijui duotame interviu pasakojo, kad Odesoje, kurioje yra šios didelės vyskupijos centras, per rusų apšaudimus sugadinta elektros tiekimo infrastruktūra buvo sutaisyta ir po kelių dienų pertraukos grįžo elektra ir vanduo veikia telefonai. Labai bloga padėtis Chersone, kur irgi yra nedidelė katalikų bendruomenė priklausanti taip pačiai Odesos ir Simferopolio vyskupijai. Padėtį išvaduotame mieste vyskupas apibūdino kaip dramatišką. Tai, ką Rusijos kariai padarė šiame mieste, yra tiesiog siaubinga, nesuvokiama protu. Viskas, ką galima sunaikinti, buvo sunaikinta. Viskas užminuota, netgi nuotekų sistema. Jau 2 savaitės nėra elektros, taip pat nėra vandens. Vyskupas pasakojo, kad mieste nesaugu ir dėl apšaudimų, kuriuos išvaryta rusų kariuomenė tęsia iš kito Dniepro upės kranto. Chersono gyventojus jau pasiekė humanitarinės pagalbos siuntos. Pagalbos akcijoje dalyvauja ir vietos katalikų parapija, į kurią gabenamos humanitarinės siuntos, kurias parūpina katalikų organizacijos Ukrainoje ir užsienyje, pirmiausia Lenkijoje.
Nuo lapkričio 20 dienos nieko nežinoma apie Afrikos misionierių, dėl tipiško apdaro dažnai vadinamo baltaisiais tėvais, narį Hansą Joachimą Lochre iš Vokietijos. Šiuo metu yra kalbama apie jo dingimą, nors ko gero tai buvo pagrubimas. Tėvas Hansas Joachimas Malyje praleido 30 metų ir pastaruoju metu ėjo islamo ir krikščionybės studijų instituto, kurio būstinė yra krašto sostinėje Bamake, generalinio sekretoriaus pareigas. Apie tai, kad vokietis misionierius gali būti pagrobtas, liudija keli ženklai. Tuščias automobilis su atviromis durimis kieme, misionieriaus nešiota grandinėlė, kiemo dulkėse, turbūt nutraukta jėga. Lapkričio 22 dienos žiniomis niekas neprisėmė atsakomybės už pagrobimą ir nepateikė kokių nors reikalavimų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.